رمضان وناكسن هبين وناكسن دي استيال كسو دو هذا إذا عدد في نماء قيب تأفك الصوماليك إيه بيو إيه أو إذن كاي مانيسا واشنطن
وفي نمو السبتية تدبير تبانكا إبريل سنة كالبوكن يكوري الباتن وحد نقدقي سنيسان مجدها قاقابان هيرك في مدى جيس كأفريكا يو عالم كوردن وادي نقدقي سنيسان بوغا voasomali.com إذا عدى عاو واحد لسو حسين إياني قوة جمال أحمد عثمان يو حسين براد
وضبطة تقول لي سنتون تاني دعاد في لمنا وحا كمده ورد يقدم بي حالة السياسة الصومالية
وحاك الله خلال يديو كفر المالي وحالي يدار لما وبرقريسة قرام شعب على الفواصل وحايا سعيا كل وحايا لأن قضية في سبتمبر نشيسكي أوان لاوي وحايا سوء لنا هيدي دور شوي كتارك حليم يلي ألا ما صلاة الله ودك الله مصمين وطبعا سؤال شرعية دار لما كل يجيلي وكفر يا واقعي
وحاك الله دي سنتون تان برنامج كعويسك واشنطن
دروف آدک بان کو کری دریال های نام حلم دزال آب نام آرگ سلی حید زیتم قضا تد کن کم لیه ولال وحنا نخید در بیگ
مدوبه داسی ورک دوون و صبالی عالم تبک سافسنا یه ندین هینا مرخور سیکسود و هذا ورکی دنیده یه سهر عبد احمد
ويران أفرتن كميدة دد مهاجرين أو صارنا مركب أيا وحا وقر رقمي بدا ميديترينيان كوحير كدي مركي وكبحي تونيسيا سيداسي وحا شاقة سراكيشة قرمدا ميدوبي إيا دولة دا تونيسيا إلا لدى حيبها تونيسيا أيا شاقة إن كوب إيا لواتن قف أو ميد أي سو صارين وحينا بدباديين سدح قف سراكيشة دالك تونيسيا وحي كلو إنتا سكو درين إن ميد كميدة دادك جيريو دا إيه هلين ميد كودا أو يهي عنو جير doonta dagtay intii lagu guday jiray socdaalka goor dambe oo qamisi ah waxa ay ka baxday dekedda Safex waxaana ilaa iyo haatan aan soo helnay meedadka 22 qof sidaas waxa yiri ilaalada xeebaha ayadoo wali ay socoto baadi goobka dadka kale ee aan wali la helin meedadkooda waxa kale oo uu sheegay madaxa badqabka shacabka ee Mauritania in dadka hadii goorba ay ka baxaan xeebtaas Safex waxaana noqonaysa meelaha ugu daran ayuu yiri ugu waaweyn ee dadka tahriibayaasha ah ee ka baxa ee Afrika ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira bariga dhexna soo maraya nololna u raadsanaya qaarada Yurub bishii hore isla goobtan ayaa waxa uu sheegay sarkaalkaasi inay ku dhinteen 39 muhaajiriin ah oo iyagu doontii ay la socdeen ay la dagtay dhowr magaalo ku yaala dalka Mareykanka jimcihiisa shalay to waxa si xoogan uga dhacay banaanbaxyo dadka ay ka hadlayeen cadaalad in loo helo dilalkii booliisku ay ka geysteen meelo ka mid ah Minnesota, Chicago iyo sidoo kale Portland xarun booliis oo ku taala Brooklyn Center ayaa booliisku ay isugu soo baxeen gobolka Minnesota halkaasii oo dadka dibadbaxa sameeyay ay ka careysnaayeen wiil 20 sano jir ah oo African American ah kaasi oo Minnesota ay ku dishay haweenay booliis ah xadi Kim Potter oo ah ee sarkaalka booliiska ee geysatay falkaasi toogashada ayaa qamisi maxkamad ka soo muuqatay aqalka cadaalada dalka Mareykanka ayaa waxa ay ka hadleen rabitaankooda inay qayb ka noqdaan la dagaalanka wasaqowga cimilada sanadka 2030 ku aadan shirka soo socda dadka u ololeynaya arrimahaas ayaa ku baaqaya in la dhimo 50% heerka isticmaalka qiiqa 2050 si loo helo yoolka la tigsanayo waxa kale oo ay sheegeen in hadii taasi la hirgeliyo ay suurtagal ka geeso in dalal badan oo hawada wasaqeeya ay qayb ka noqdaan la dagaalanka wasaqowga cimilada dalalka Japan, South Korea, Canada, India iyo wadanka Shiinaha ayaa dhamaantoodba waxa la sheegay inay fiirsanayaan wadanka Mareykanka talaabada uu qaado hadii uu dib ugu soo noqdo kaalintii uu ku lahaa la dagaalanka wasaqowga cimilada dunida dawladda Eritrea ayaa qirtay in ciidamadeeda ay qayb ka galeen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxaana ay wacad ku martay inay kala soo bixi doonto xilli ay sii kordhayso cadaadiska beesha caalamka uga imaanaya. Qaraalka cad oo markii ugu horreysay ee qaranaysa Eritrea dagaalkaasi inay qayb ka ahayd ayaa waxa uu imaaday kadib markii warqad lagu soo daabacay habeenimadii Jimcihii wasiirka warfaafinta ee dalkaasi oo qortay safiirka Eritrea u fadhida xarunta qaramada midoobay ayna u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bishii November ciidamo u diray gobolka Tigray si ay hubka uga dhigaan una xiraan hogaamiyaasha xisbiga siyaasadda ee gobolkaasi ismaamuli jiray ee TPLF-ka. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea ayaa muddo bil ah waxa ay beeneynayeen Eritrea inay ku lug leedahay dagaalkaasi, taasi oo kasoo horjeeday marag furka ka imaanaya dadka deegaanka, ururada xuquuqda aadanaha, shaqaalaha gaarka ah, diblomaasiyiinta iyo xataa qaar ka mid ah saraakiisha rayidka iyo milatariga Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyntii waxa uu bishii Maarso qirtay joogitaanka Eritrea mar uu la hadlayay xildhibaanadiisa, wuxuuna ballan qaaday in ay ka bixi doonaan dalka. Waraaqda Jimcihii ka timid Eritrea ayaa lagu sheegay iyada oo kooxda TPLF ee si weyn loo fashiliyey Asmara iyo Addis Ababa ay ku heshiiyeen in ay ka bilaabaan bixitaanka ciidamada Eritrea iyo ciidamada Ethiopiaba lagu daadgureeyay gobolkaasi. Madaxa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa Khamiistii u sheegay golaha ammaanka in inkastoo Abiy Ahmed uu sameeyay ballanqaad, haddana aysan weli si cad u caddeyn ciidamada Eritrea xilliga ay ka baxayaan gobolkaasi.
Addu maasanta Zara Cabdi Axmed oo warkeen u akhrinaysay, taasi ay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in sida ugu haboon ee looga adkaan karayo xanuunka COVID-19 ay tahay in bahda caafimaadka ee Soomaalida iska kaashadaan xakamaynta cudurkan. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Tusaale ahaan, warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay soo saartay maanta tirada guud ee maanta la baaray waxaa lagu sheegay 292 qof, waxaana laga helay cudurka COVID-19 16 qof oo ka mid ah 292 qof. Tirada guud ee dhimashada ilaa iyo iminka cudurka COVID-19 ee Soomaaliland diiwaangeliyay ayaa 233 qof. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac, Dr. Nakruma oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa u sheegay VOA in dadaalada wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay ku hawlan tahay la xidhiidha xakamaynta cudurka COVID-19 in ay tahay mid ballaaran ama sii kordhaya.
Marka aynu lahano guud ahaan waxa weyn dadaalada la sameeyey waynu garan karnaa xagga suujiinka oo kale oo cusbitaalada in loo dhaweeyey ama ay jiraan adigu dadaal la sameynaya iyadoon la oran karayn waanu wada qabnaa. Waxa uu ilaahay unbaa wax ka fayn karaa kii u dambeeyey boorme ayaa lagu xiray dadaaladaasoo dhan way jiraan.
Dr. Nakruma ayaa si gaara u soo qaatay baahida ay dadka Soomaalidu u qabaan maadaama meelina aanay xanuunkan awoodi karin inay baaxad ku celiso ama ku caabido. Saadarteedna markasta baahidu dhinaca kale ay ku tiirsan tahay in ay mas-uuliyiinta caafimaadku ay markasta heegan u noqdaan inay iskaalmeeyaan wixii suuragala. Waxaana tusaale uu soo qaatay maalmihii ugu dambeeyey oo ay wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iska kaashanayeen. Deegaanada Soomaalida ee Geeska Afrika ayaa la sheegayaa in bilahan ugu dambeeyay cudurka COVID-19 ku soo badanayay marka la eego warbixinaha bahda caafimaadku ay soo tabinayaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu kulan dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdillaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan beesha caalamka shirkaasi oo ka dhacay afisyoni waxaa faahfaahin kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta si lama filaan ku tagay teenada afisyoni ee ku taala xaynaabka garoonka aanaabde ee magaalada muqdisho wuxuuna halkaasi shiray albaabada u qoran yihiin kula leeyahay wakiilada beesha caalamka ee taageera soomaaliya shirku ah mid albaabada u qoran yihiin wuxuu u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda qarada qalan ee xaynaabka garoonka aanaabde ee magaalada muqdisho way adag tahay in xog badan laga helo shirka qaybaha looga wada hadlayo waana mid u gaara beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo oo aysan cod kale ku helinaynin shirka hadda socda ee looga hadlaya arrinta doorashada soomaaliya wakiilada beesha caalamka qaarkood ayaa hore kaga soo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda kuwaasoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne farmaajona uu saxiixay go-aanka muddo kordhinta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaa hore gaashaanka ugu daruuray maamul goboleedyada qaarkood mucaaradka fadhigooda muqdisho waxaana sidoo kale mowqifkooda caddeeyey qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya iyagoo ka digan muddo kordhinta ay samaysteen hay-adaha dowladda soomaaliya gaar ahaana go-aanka golaha shacabka xilligani soomaaliya waxay wajahaysaa cakirnaan siyaasadeed imid amni taasoo salka ku haysa arrinta doorashada soomaaliya cabdulqaadir okay v o a muqdisho
madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa dhowaan soo dhoweeyey go-aankii baarlamaanka ee farayey in muddo laba sanaa lagu qabto doorasho qof iyo cod ah iyo in muddadaasi ay xilka sii hayso dowladda iyo baarlamaanka hadda jira saraakiisha dowladda ayaa sidoo kale waxay difaaceen doorka ciidamada ay ka ciyaarayaan xilligan kadib markii ay soo baxeen eedo ka imaanay dhinaca mucaaradka oo ahaa in la siyaasadeeyey ciidanka haddaba xalay ayaa madaxweynaha maamulka jubbaland waxa uu ka hadlay go-aanka baarlamaanka iyo doorka ciidamada labaduba warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo la hadlayay xalay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa ka hadlay arrimaha khilaafka sababay ee doorashooyinka iyo ansixintii dhowaan ee baarlamaanka soomaaliya uu muddo kordhinta ugu sameeyey hay-adaha dowladda madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sheegay in marnaba aysan ansax ahayn go-aanka baarlamaanka oo uu sheegay in muddo xileedkoodii uu dhammaaday
waxay ansixiyeen kool waxay yidhaahdeen 12 sebtembar heshiiskii aa waa laaday waxaan soo celinaa hay-addii doorashooyinka qaranka xaliweeyanay laba sanaana in waddanka lagu sameeyo horta waa su-aal ee sharciyadda ay baarlamaanka ku leeyihiin ay ku fadhiyaan waate ee sharciga noocaas ku ansixinaya waa la marka labaad ee laba aqal bay ahaayeen markaan 17 sebtembar gaadhay cabdi xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoon ee labada baarlamaanba saxeexay heshiisay labada aqal gaadheen buu ahaa maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhaya keligii waa maxay xaggee buu jiraa xaggee buu ka imanaya
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa gabagabadii waxa uu soo hadal qaaday kuna eedeeyey dowladda soomaaliya in ciidamada qaranka sida uu hadalka u dhigay loo adeegsado siyaabo qaldan taasina ay horseedeyso dhibaato dhanka amniga ahi oo ka dhacda soomaaliya
ciidankii dowladda ee qaranka oo ahaa ciidan u abuuraa difaaca dal-shabaabka dagaalankiisa iyo waddanka inay dadka u sinaadaanna waxay noqdeen kuwa loo isticmaalayo in dadka lagu caburiyo lagu laayo loo isticmaalo bilaa calaykum aalweydiiya maanta hal tuulo oo soomaaliya ka mid a oo 4 sane lasoo dhaafay shabaab laga xoreeyey ma jirta bale waxaa loo kanaa shabaab baa loo shaqeeya oo dhulkii shabaabka laga xoreeyey oo dhan maanta kulli iyaga ka talinaya shacabkii baa lagu caburinaya waxaa la leeyahay ciidamaa magacyo loo sameeyey dadka keliya lagu xayo waxaa idinku filan waxaa gada maalumba diyaarada lagu daldalayo kuwa shabaabka dagaalka ku jira rasaasta xataa loo soo qaadi laayo waa arrin aada iyo aada u waxaysan waxaan rabaa inaan ii sheego marka annaga waxaan idhi aan ku dhaqanay dastuurka teeramka waa la yaqaana hay-adaha dowladda waxaan ka hadlaynana waxay ahayd awoodda madaxweynuhu uu isticmaalayo ee hay-adaha amniga loo isticmaalayo ciidan halakana dirxasha sababtoo ciidanku waa ilaaliyaan sharciga laakiin waxaan rabnaa ciidanku inaan loo isticmaalin burburinta waddanka iyo dhibaato inay geystaan ee ciidanka ay noqoto inay noqdaan dad u taagan si hagidda amniga iyo ka shaqaynta nabadgelyada dadka iyo la dagaalanka shabaab
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca magaalada muqdishona taliyihii hore ee ciidanka booliiska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq john ayaa shalay mar kale dib ugu laabtay xaafadda shiirkole hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheegeen inaanay qorshaha ugu jirin in weerar lagu qaado saadiq john warbixintan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
saadiq cumar xasan saadiq john oo ahaa taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa mar labaad iskaga baxay deegaanka aadka loo ilaaliyey ku dhow garoonka aadan cabde korinto sakabixun xaafada aadka loo ilaaliyo waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo laga dareemay wadooyinka soo gala halka uu deganaa Saadiq John oo ahayd meel ammaankeeda gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Dadka degan xaafada ka tirsan waa beri wadajir ayaa u sheegay v o a inay arkayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda lasoo dhigay wadooyinka gala garoonkan adde balse sababta aysan caddayn. Si aan caddayn, xog badan aan laga hen ayuu Saadiq John kaga baxay xaafada aadka loo ilaaliyo ammaankeedu deganaa ku dhow garoonkan adde, wuxuuna dib ugu laabtay xaafada shiir kale degmada Hodan oo dhowr habeen ka hor fadhiisan uu ka sameystay. Saacado kadibna halka uu degan yahay Saadiq waxaa tagay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyagoo eedeen xoogan u jeeday dowladda Soomaaliya kuna eedeeyna weerar ku ahaayeen taliyihii hore ciidanka booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John. Saacado kadibse waxaa ka jawaabay eedeynta loo jeeshay dowladda Soomaaliya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale. Wasiir Xundube la hadla warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa meesha ka saaray inaysan dowladda Soomaaliya doonayna soo qabato Saadiq, wuxuuna sidoo kale hoose ka xariiqay dowladdu inaysa duulaan ku ahayn xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka.
Ku saabsan Saadiq Umar Xasan oo ah taliyihii hore ka gobolka Banaadir, dowladdu hadday ay rabto inay tallaabka qaado saacaddii ugu horreysay ayay tallaabka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn arrinkaas arrintiisa in wax tallaaba laga qaado. Hadda oo ay kasoo wareegeen maalmo fara badan, waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro waxdan oo ku jira ma jiraan. Xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho caruur iyo haween iyo dad shacaba, weerarkeeda waxdan ah oo dowladda ugu jira ma jiraan, mana u qorshaysna. Marka dowladdu waxa ay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda Soomaaliya aan u qorshaysnayn. Ma habboona in dufays laga dhigto xaafada nabdoon nabad ah oo lugudul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal rabsho aan loo baahnayn. Waxaa kaloo aynu muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir aan baaq u dirno. Baaqaasoo ah gobolka Banaadir wuxuu soo dhismay muddo dheer, 10 sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ay u gaaray oo xag walba ah. Dadkani waxaa weeye dhididkooda iyo dagaalkooda ayay iskuula ku dhisteen, waxay ku dhisteen sitaalo, waxay ku dhisteen jidad, waxay ku dhisteen magaaladoodii, mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya. Dowladduna ayadaa hormudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka Soomaaliyeed. Marka bulshadaas Soomaaliyeed meeshaa degan waa bulsho nabdoon, yaan dhibaatada dhex geynin, yaan dushooda wax lagu abaabulin, wax aan dowladda u qorshaysnayn yaan laga been sheegin. Dadka kulu kale laga yaabo inay dana siyaasadeed ay ka raadinayaan, ma haboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafna maaha, wax dowladdu raacsan tahana maaha.
Soomaaliya xilliga waxaa si weyn laysku hayaa arrinta doorashada, waxaana arrintani arkaas ku sii shareetay kadib markii golaha shacabka ay meel mariyeen qaraar 2 sano ah kaasi oo loogu magacdaray jeynta doorashada madaxweyne farmaajona qalinku ku duugay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, xildhibaano ku beel ah jeneraal Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa iyaguna waxa ay uga digeen dowladda federaalka Soomaaliya inay weerarto taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir. Xildhibaanadaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa. Falastiin Axmed Imaan ayaa waran weydiisa wax dib u soo kiciya xaaladda mar kale.
Waxaan isleeyahay xiisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaaban Saadiq John ee waxay ka bilaabatay madaxweynaha muddo xileedkiisii dhammaaday oo go-aanku gaaray inuu kororsado. Sida aad ka warayso, Saadiq muddo 2 sano muddo 4 sano ah ayuu la shaqaynayay nidaamkii farmaajo. Markii muddo xileedkoodii dhammaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay, uusan diyaar u ahayn inuu nidaam sharci darraha usii shaqeeyo. Shir jaraa'id uu qabtay uu ku cadeynayo mowqifkiisa ah in wadanka doorasho inuu aado uu rabo. Intaas markii ay dhacday, maamulka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday wuxuu go-aanku gaaray inuu xilka ka qaado. Xilkii markii laga qaaday oo gurigiisa soo degayna, waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado, liiska askarnimadana laga saaro, jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidankana laga qaado, taas oo ayadana aan sharciga waafaqsanayn. Intaas weliba oo gardaraa iyadoo ay dhacday ayaa jeneraal Saadiq uu wuxuu yimid deegaankan shiir kole oo ay degan yihiin reerkiisu. Wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Qoorqoor yaa wuxuu ku qanciyay jeneraalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in jeneraalku gurigiisii oo ku yaalla eriyada airboorka uu ku laabto. ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin wax dhibaataan loo geysanayn. Intaas markay dhacday oo jeneraalku ku laabtay gurigiisii abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabadsugid iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii. Dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan oo idinka la ballamay oo ballan ku keenana, waa diideen inay soo qabtaan, waxaan hayna waa diideen. Kadibna dib ayuu ugu soo laabtay shiir kale.
Sida aad sheegtay, haddii ciidamada dowladda isku hareereeyeen, sidee ugu suura gashay inuu meesha kasoo baxo General Sadiq?
Anigu ni siyaasi aan ahay, laakiin waa kaarta military aan isleeyahay. Magaaladan waa magaaladu taryaanka ahaa, marka dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tol leeyahay, wuxuu qaraabo leeyahay, wuxuu saaxiib leeyahay weeye. Marka dee sida uu kusoo baxana waa kaarta askareed aada uma ogi, laakiin waxaan ku sheegayaa hadda asaga iyo annaguba inaan ku sugannahay deegaanka shiir kole. Mar kale ayuu isku dayay nidaamkii farmaajo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan. Dabcan dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay, haddana xalku waa degan yahay, halkaasaana wax marayaan. Marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo General Sadiq lagu beegsado ma jirto. Waxaan ku sheegayaa Falastiin ay maxkamad ciidan iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin, cid dacwo u qabtaa ma jirto. Baabuur tignika oo wiilal aan qaarna qaraabanahay qaarna Soomaali karan yihiin ba oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa. Haddii anagu inaan gardaradaas iska diidnaan xildhibaanna ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diidkaasna asaga ma ahane dadka Soomaaliyeed aan ku matalaa oo qalbi dhagaxaan horti iska difaacayna farmaajo. Cabdiramaan Cabdishakuuraan ka difaacnay dadka la dulminayo dhan aan maalin walba ka difaacayna.
Marka madaxweynaha waxaa sheegtay
marka nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin, ciidanu aysan xukumin, oo baabuur tignika ay daba ordayso maan arag.
Marka madaxweynaha galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyay ayaa tiri in uu dib ugu laabto xaruntiisii hore. Wax xiriira hadda malala sameeyay madaxweynaha galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraan wax xal raadis ma leedahay? Hadda
waa uu ka warhayay maanta markii lasoo weeraray. Dabcan dee sida muuqata nimankaana niman ixtiraam iyo sharci midna u haya maaha madaxweynaha iyo dhammaanteenba. Wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay General Sadiq John muwaadin weeye, xorriyadiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka, qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed. Marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo, isaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofku rabana ku tasarufo, qofku rabana Ethiopia u dhiibo, qofku rabana dilo. Midaasuna hadda General Sadiq iyo tulkiis iyo dadka Soomaaliyeed xorriyadda jacaylba waa diidan yihiin.
Adiga hadda xildhibaanaad tihiin, intii aad inta soo baxdaan aad Sadiq John la degi lahaydeen, soo ma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aada usii kala qaybsamin? Dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo, maxay xalahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad shir kale la degantihiin?
Anagu horta dadka matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaanahay, wuxuu xaqna ugu leeyahay inaan protection u samayno, wuxuu xaqna ugu leeyahay dadkii aan matalayno asagay anagu baan ka dhalan inaan la hadalno. Midda ku saabsan in ciidamada la kala qeybiyo, ciidamada waxaa kala qeybiyey farmaajo. Waa ka warhaysaan intii xukunka Soomaaliya uu soo jiray oo kumeelgaarka ahaa, hal qof oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto. Darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda milatariga leedahay. Waa ka warsan kartaa madaxweynaha sharci darada uu dalkan ku hagayo, oo dastuurka uu ku laalay, oo aada ogtahay inuu 2 sano ku darsaday, oo aada ogtahay golihii shacabka. Marka anagu waxaan kala qeybinayna ma jiraan, difaac nafsi baan xaq u leenahay, guryaheenni baan joognaa, dadkeenni baan la joognaa. Ciidamadaas aad jeegaydana asaga wey cidda soo diraya, asagaa laga rabaa inuu dib u celiyo. Gardaradanu ka daayay ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu uu dhammaaday, inuu nin mandatekiisu dhammaaday uusan maxkamad iyo u sababin berri in lasoo dacweeyo.
Kaasi waxaa uu xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii marsada mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga. Ku soo dhawo marka hore barnaamijka. waayahay sanadihii ugu dambeeyey Soomaalidu aad bay ugu soo badanayeen dalka Turkiga, bal haddii aad tirada guud ee rasmiga ee Soomaalida iyo xaaladooda guud aad wax ka sheegto.
bismillaahi raxmaan horta Soomaalidu waa sax way kusoo badleen sanada ugu dambeeyey wadanka Turkiga. Tirada guud kolley hadda ilaa iyo hadda adigu ilaa iyo waxa lagu qiyaasay 14 kun qof aa lagu qiyaasay marka inkastoo ay ku jiraan dad oo dalxiisayaal soo imaanaya oo baxaya laakiin inta deegaanka ah inta badan ardayda ganacsatada deegaanka dad samaratay isaga caafimaadka ayagana u yimaada wadanka taasi u qabsan ma garatay
waa gartay marka xoogooda waa arday halkan wax ka bartaan oo gartay inaad leedahay
xoogooda arday wax ka barataa arday wax ka barataa marka ardaydu kale waxay u dhaxayaan 5,000 ilaa 6,000 arday ay u dhaxayaan dadka deegaankana macal ardayda marka la isku daro adigu ilaa iyo 14,000 15,000 aan lagu qiyaasaa hadda xaaliyan
waa gartay marka caqabadaha ugu waaweyn ay la kulmaan maxay yihiin ay kula tahay jaaliyadda ku nool dalkan Turkiga guud ahaan
runtii caqabadaha hadda ugu waaweyn oo jaaliyadda ay la kulanto inta badan waxaa ugu tiro badan masalan barnaamijyada oo waxaa ugu dhib badan adiga ciqaamadaha oo barihii ugu dambeeyey hadda masalan qof markuu ciqaamada dalbado oo kale in asoo sabab la-aan ama reject la siiyo oo loo diida ciqaamada ama haddii kale ciqaamadii marka loo diidaay sabab loo yeelo oo ama waraaq ay ka dhilaato sidaas oo kale laakiin tan badan waxaa dhacda marmar in qofka rajagta la siiyo isagoo macnaha wax oo cilada aysan jirin yacni waxaa kaloo caqabadaha ka mid a masalan dadka markay halka yimaadaan dad waddankii ma yaqaaniin luqadii ma yaqaaniin marka inta badan waxay ku qaldamaan dad kaloo aan sax ahayn ama sax aan u ganacsanayn ama sax aan dadka ugu xaraynayn ama sax dadka aan ugu xariinayn maada waxbarashada saasoo kale ayay la kulmaan ma garat
waa gartay marka arrimaha noocaas oo kalea marka ay la soo gudboonaadaan qofka soomaaliga ah yaad la kaashataan si wax looga qabto
arrimahaas oo kale masalan waxna waa waxa oo ku xiran dowladda Turkiga oo waddanka shuruuc buu leeyahay u degsan marka shuruucdaas oo kale qofka markii sharcigaas kala qabto qofka sharcigaas macnaha kama baxsan karo ilaa sharcigaas macnaha loo yaro ama loo maro hab loo yara ama si toos ah dowladda oo dalab lagu gudbiyo oo laga codsado in ay dadka u khafiifiyaan maaragtay arrimahaas culaysada ku haya sida ciqaamadaha oo kale sidaas oo kale
waay ahayd intii hadda aan joogay magaalada Istanbul dadka qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in dhibaatooyin dhinaca shaqadana ay haysato oo ay adag tahay qofka Soomaaliga in dalkan uu ka shaqeeyo maxaa arrimahaas sabab u ah
wallaahi arrimahaas waxaa u sababa wasataa dadka Soomaalida ah runtii waa dad hadda sidiiba dhalinyarada oo kale aad bay runtii ugu soo bateen dadka ka imaanaya Soomaaliya dadka ka imaanaya Ethiopia dadka ka imaanaya Kenya dadka ka imaanaya meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah marka dhalinyaradaas inta badan qofka markuu yimaado fiisa tourism ku yimaado isla markii shaqo ma helayo maxaa yeelay waa inuu ciqaamo samaystaa markuu ciqaamo samaystana shaqadii hadduusan garanayn shaqo ma helayo macnaha ma xirfad uusan lahayn marka xirfadaas uusan lahayn marka waxay kalifaysaa qofkii inuu shaqola-aan ay ku dhacdo marka 99% dadka halka yimaada waa shaqola-aan waxaana ugu wacan shirkadaha Turkiga inta badan qofka inuu waxaa lagu shardaa ama assuransi leeyahay ama ciqaamo leeyahay ama xirfad uu leeyahay marka mamar waxaa dhacaysa dadkii waddanka u dhashay oo xataa shaqo haysanin marka taasna waxay keentay dadkii imaanayay oo Soomaalida ahaa inaysan shaqo helin laakiin hadda alxamdulilah waxaa soo batay dadka ka ganacsada waddankan oo ilaa hadda 300 shirkadood baa joogta runtii shirkadiiba 2-3 wiil baa ka shaqaysa hooyooyinka jira dukaamo furta ayagana sidoo kale dukaamadaas gabdhaha dukaankiiba 2 gabdhood hal baa ka shaqaysa xafiisada sidoo kale meheradaha waxaa soo batay maqaayadaha maasha allah oo ilaa dhowr maqaayadood runtii dhalinyaro fara badan baa shaqo ka heshay yacni hadda wadciga waxaad moodaa inuu isbedelayo xataa waxaa jira dhalinyar kaloo soomaaliya oo ka hela maaragtay shaqo maqaayadaha ajaanibta ah masalan maqaayadaha yemanta ay leeyihiin oo kale way ka helaan maqaayadaha ay leeyihiin suuriyiinta way ka helaan maqaayadaha turkiga qaarkood qofka daaf turkiga uu garanayo way ka helaan marka xoogaa isbedel waxaa jira hadda wax yar shaqada xoogaa inay dadku ay helayaan ay u muuqato laakiin markasta waxaa ka tiro badan baahida shaqada iyo dadka imaanaya ayaa aad u tiro badan
waa gartay marka ma la dhihi karaa waxa ay la soo qabsanayaan noloshii iyo inay fahmaan nolosha guud ee dalka Turkiga
wallahi waa la dhihi karaa because hadda masalan hadda ganacsiga halkan ka abuurmay oo runtii waxaad moodaa china inuu kasoo wareegay iyo dubai iyo maaragtay sacuudi carabiya iyo wadamada hindiya waxaad moodaa ganacsiga inuu aad halkan hadda u soo aaday marka aabitaanka salka la soo aaday waxa hadda igu baqala oo ogahay dhowr maqaayadood oo kale in la furo laho dhowr shirkadood in la furo rabo wholesaler meelo oo maartay oo lagu kaydiyo alaabaha istoor waaweyn ah yani intaas oo dhan waxay muujinaysaa in dadka Soomaalida hadda ay bilaabeen inay hoteelada xataa ay furaan inay bilaabeen inay warshadaha waddankan xataa shirig ay ku noqdaan dadka la shirkoobaan marka waxyaabahaas waxay muujinaysaa marka in ganacsiga waddankan uu aad iyo aad kor ugu socdo oo runtii Soomaalidana acteed ilaa afar diyaarado baa timaada oo runtii ka timaada Afrika afartaba intay wadaan 90% wadda Soomaaliya ama ganacsi u socda ama waxbarasho u socda ama caafimaad u socda ama degan u socda usbuucii waxa soo dagta aan soo leeyahay maximum 7 qoys 5 qoys marmar 10 qoys baa soo dagaysa usbuuciyan oo wadanka soo galaysa oo ama guriga ka gatay ama hadda inay rabaan inay wadanka degan raba
marka xoogoodana Soomaaliya ka yimaadaan ayaan u gartay
أعتقد حقوق الصومالي كي مثلاً صراحة من عن إثيوبيا أدوية مثلاً في ضمن كينيا لبعض صدقات مصابين.
واي هاي أن حنوكا كوفيد 19 أن طبعاً جودهان دنيا دوران أيو saameeyay ama uu aafeeyay dalka Turkiga marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee ku nool saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay
runtii xanuunkaas uu jiraa runtii Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku nool wadanka Turkiga oo runtii haddana ugu tirada badan oo xaqiiqaysa meelaha qaar markaad marayso dad baa ka hor imaanaya oo Soomaaliya berigii horena hal qof laba qof baa ka hor imaanaysa haddana shan qof lix qof baa ka hor imaanaysa marka cudurkan runtii hadda Soomaalida saameyn uu ku leeyahay laakiin waxaan dhihi karnaa boqolkiiba laba ama boqolkiiba hal inuu yahay yacni aad u yar yahay inta uu ku dhaca Soomaalida runtii waa ka warqabnaa marka inta badanna alxamdulilla qofkii tiisa gashay baa u dhintay inta badan way ka kacaan marka laakiin saameyn buu runtii ku leeyahay marka haddana waxaan kaga faa'iideysanaa fursadan in dadka ay ku dadaalaan nadaafadda in dadka ay ku dadaalaan mar kasta maskiga inay xirtaan inay dadka ay ka fogaadaan in macnaha meelaha dadka faraha badan ay joogaan yacni ay ka digsoonaadaan runtii ayaan uga faa'iideysanaa fursadan
waxyaabaha looga hortagayo dadka Soomaalidu aad moo ilaaliyaan sida nadaafadda iyo xirashada maaska
masha Allah naam ha aad hadda xataa yacni runtii jaaliidaan hadda waxaan wadnaa in macnaha dadka loo fudeeyo waxyaabaha runtii yacni masalan kasoo qaado kale xiril baan waxaan lanahay isbitaalkaasoo kale hadda waxaan kasoo dhameynay oo runtii Dr. Maxamed uu joogana la yiraahdo yacni inta wax ku bartan in aad u wanaagsana talaalka kale waa ku guudaabaynaa si free ayaa qofka Soomaaliga loo talaalayaa meeshii lacag ay kaga bixi lahayd isbitaalku tagayaa si free ah loogu talaalayaa masalan wacyigelinta guud oo in qofka nadaafadda uu ku dadaalo inay ka fogaadaan meelaha maalintii dadka ay qatalaadka ay macnaha ay isku dhaxmaan dadka isku dhaxmilmayaan yani inay macnaha mar walba ay wax cunaan ama maartay ay saaso kale inay nadaafadda ugu dadaalaan marka hadda waxaan ku guugaabin lahaa Soomaalida sidoo kale talaalka free-ga runtii inay ka faa'iideystaan adreska college-yada way siisay inay ka faa'iideystaan insha Allah ta'ala
waa gartay marka xaggay ugu soo hagaagayaan marka ay rabaan in talaalka ay qaataan
talaalka waxay ugu soo hagaagayaan isbitaal baa jira oo uu joogo doktor runtii aan ku ognahay Dr. Maxamed marka adreskii wixii dhan waa loo haynaa marka kulli waxay la soo xiriiraan jaaliyada marka la soo xiriiraan jaaliyada si toos ah ayaan waxaan ugu xiriirnaa doktorka oo runtii maalin walba wuxuu qaabilaa ilaa dhowr qof oo qaabilaa oo talaalka ah oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira laakiin Soomaalida waxaan ugu soo dhameynay doktorka macnaha in si free ah lagu talaalo ma garatay
waa yahay aad iyo aad baa ugu maasantahay waqtigaaga
aad iyo aad ku salaamayaa
todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aanu kulmi doono haddii ay baahi u dhalayeedmo waa ridwaan xaajo oo idin leh nabad
maadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinaya xubintii martida mikrofoonka
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa nala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc
Ramadaan wanaagsan dhammaantii midhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin mushaharkiisii inta lagu soo qaaday kaaryoone ama gaari gacan gurigiisa loogu keenay,
iyadoo la riixayo ayaa guriga loogu keenay. Lacagta weliba nadiif maysan ahayn, waa wasaqaysneyd oo saliid iyo xeer ayaa laga soo buuxiyey. Oo
lacagtaasi intay leegtahay iyo weliba sababta keentay in qaabkaasi lacagta lagu siiyo, barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan, iyadoo caawanaan idii hayo maanse laga sameeyey caruurta hoy la-aanta amaba dadka qaar ay u yaqaanaan derbi jiifka.
waa wixii ay caruurta iigu sheekeeyeen oo sugaamisan, waa wixii caruurta ay iigu sheegeen oo sugaamisan, waa wixii ay caruurta ay tabanayeen oo sugaamisan.
Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Sheekadaasi mushaharka kaaryoonaha lagu soo daabulay iyo weliba halabuurka iyo heesaagu waa inoo dambeeyaane, bal marka hore ayn wada dhegaysanno codka fanaanada Faadumo Cabdilaahi Kaahin Maandeer, waa ay la jiibinayaan qaar ka mid a fanaaniintii waa beri.
Adoonka
soddonkeeda beri intuu ballan qaaday Soomaa, ilaah boqorka abaalmarin. aynu dhageystayaalintaasi kaga soo gudubno codkaasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandel oo ay la jiibinayeen qaar ka mid ah fanaaniintii waaberi. Malaayiin qof ayaa maalin kasta dunida dacalladeeda u shaqo taga goobo kala duwan, kuwaasoo fidiya adeegyo tiro badan oo ay dadkaasi kaga xoogsadaan xirfadahooga u gaarka ah. waxaana sida caadiga ah inuu noqono qof kasta marka ay bishu dhammaato u xaadiraa. Mushaharkiisi waa wixii uu bishaasi oo dhan xoogsanaya amaba uu soo tabcayay, iyadoo goobaha loo shaqeeya ay qaarkooda lacagta qofkaasi amaba dadka u siiyaan iyadoo lacag caadi ah amaba waxa loo yaqaana kaash, halka kuwa kalena ay ugu shubaan akownada amaba xisaabaada gaar oo ay dadkaasi ku leeyihiin bangiyada. bal hadaba dhegeysta ka waran haddii mushaharkaagii aad sugaysay bisha dhan inta kaariyoona lagu soo raro adigoon ka warqabinay gurigaaga albaabkiisa lagu soo dhigo. waa sheeka dhowaana qabsatay nin u dhashay waddanka Mareykanka oo shirkaddii uu shaqeynayay lacagtii mushaharkee uu ku lahaa ay ku dhowaad 100 kun oo xabo oo waa qadaadii amaba shilimaada ay kaabada guriga u soo dhigtay, taasoo keentay inuu lacagtii uu soo shaqaystay uu iyadii dib uga sii shaqeeyo si uu kala hufo. balaan soo dhoweeya Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inoo dhammaystira.
waa mahadsan tahay Cabdixakiin. sheekadan waxay ahayd nin meel ka shaqeynayay ayaa shaqadii ka tegay, kadibna ma aragtay lacagii loo soo diri lahaa ama deyntii uu ku lahaa shirkadii uu ka shaqeynayay oo ka tegay, iyo asaga ayay dhex martay.
marka lacagta uu ku lahaa shirkadda ama mushaharkiisa ah ugu baaqiga ahaa waa intee le'eg?
lacagta ugu harsanay sidaan la soconno qofka marka uu shaqada bilaabayo waddankan Mareykanka, waxaa ka jira in qofka toddobaadka ama labada toddobaad ugu horeeya lacagtiisa laga dhigo. marka lacagtaas laguma siinayo sida caadiga ah markii, laakiin shaqada aad ka tagto ayaa lagu siin doonaa wixii labadaasi toddobaad ka dambeeya lacagtii aad shaqaysato ayaa toos kuugu soo dhacaysa. marka ninkan shaqadii uu ka tegay, markii uu shaqada ka tegayna hadda deyntii wiiga ugu horeysay lacagtooda uu ku lahaa in loo soo diro ay ahayd, waxay dhacday bishii November, waxayna ka dhacday magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. marka lacagta waxay ahayd $905 ayaa ugu hadsanayd oo ay ahayd in loo diro.
waagag garanay waa $905, degabigeeda wax qofu jeebka ku qaadi karo wax yaro kooban. seen ka warqabna waxaa loogu soo diray si ka duwan siduu filayay, shilimaad baa loogu soo diray ama qadaadiic, hanaanka loogu soo diray iyo tiro intee le'eg bay noqotay?
taas ayaaba ah waxa aad isweydiinayo oo lala fajacay. ninkan lacagtii markii loo soo dirayay halkii uu ka filayay lacag warqada ah in loo soo diro, waxaa loo soo diray lacag dhagxaan ah oo maaragtay waliba lacagtii waxay ahayd $900 oo loo bedelay waxa loo yaqaano bini bini, kadibna waxay noqonaysaa 90,000 oo xabo oo lacagahan shilimaadka oo kale ah. waliba lacagta waxaa loogu soo shubay gaari gacan iyadoo la riixayo ayaa guriga loogu keenay. lacagta waliba nadiif maysan ahayn, waa wasaqaysneyd oo saliid iyo xeer ayaa laga soo buuxiyey oo lacag wasaqaysan ay ahayd. warqadna waa loo soo raaciyey oo waliba aan wanaagsanaynna wax loogu sheegay. marka taas ayaa la yaab noqotay gaari gacan shilimaad ah ayay guriga loogu keenay.
waagaag taasaba cajiib weyn in intaa in lagii gaari gacanka lagu keeno. laakiin qodobka isweydiinta Cabdiqaadir waxa weeyaan, maxay tahay sababtan ninkan shaqaal u ahaa shirkadan uu shaqeynayay lacagtan isaga shaqaysto kulahaa, maxay laxadkaasi gaarsiiyey in lacagtiisi mushaharkee baaqiga ahayd oo kulahaa qaabka noocaasa loo soo siiyo?
ninkan markii uu ka tegay shaqada hadda deyntii lacagta uu ku lahaa ayay ka yara daahiyeen, kadibna waxaa dhex maray xiriir aan wanaagsanayn ilaa iyo heer dacwo ay gaartay. marka waaxda shaqaalaha ee gobolka Georgia ayuu ka dacweeyey, marka dacwadii ayaa socotay, kadibna hadda markii uu ka garhelay iyagana dacwadaas iyo howlahaas iyo waxyaabihii dhex mara dartood ayay waxay u sameeyeen iyagoo ku xumeynaya isaga inay lacagtii bedeleen oo ay dhagxaan ama shilimaad gaari gacan ka buuxo ay sidaas ugu sameeyeen. marka ku xanuujin ama ku dhibis isaga ay ku dhibayaan darteed ayayna ahayd.
dawaynu naqaanaa waddankan Mareykanka in qadaadiic ama shilimaad qof ku qaato wax dhibabaaha mishiinaa bedela oo inta badan dadka waraaqaaba lacag caadiya uga dhiga. laakiin arrinka cajiibkii waxa weeyaan ku jira lacagta nadiif ba maaha oo waxa weeyaan xayr iyo saliid baa ka buuxda. siduu sifeeyey markaa ninkani, taasaaba hawlgeeduba hawl kale ah.
waa waxay ugu soo talagaleen oo saliidda iyo xeerta ay u soo mariyeenba inay hawl kaga dhigaan oo ninkan marna lacagtaas aysan noqonin mid uu si fudud ama qabow ugu raaxaysto ama wuxuu doonay ugu fushado. Marka ninkan markasta uu damco inuu lacagtii wax ku iibsado ayaa hortaala, haddii uu damco in $200 uu sameeyo waa inuu xisaabiyaa waqti ay ka qaadataa, waxa u sii dheer inuu dhaqo uu nadiifiyo shilimaadkii. Marka isaga ayaa ku sheegaya markay ugu yartahay saacad iyo bar ay ugu qaadataa $200 ama $300 inaan la soo baxo oo nadiifiyo oon tiriyo. Marka hawl baa ka haysata ninka in 90,000 oo xabo oo shilimaada uu tiriyo kadibna uu dhaqo. Marka wax sahlan maaha.
Aad iyo aad waa lacagta uu shaqaystayba haddana dib uga sii shaqaynaya. Marka ninkan Cabdiqaadir ma hadlay si muxuu kaga falceliyay arrintan?
Ninkan wuxuu yiri markay waxa ii yimaadeen aad baan u shoog u dhahay, marka waan la fajacay ayuu yiri. Laakiin hadalkii kale uu yiri ayaa waxay ahayd inuu ku tilmaamo caruurnimo, shirkad ama kambani uu shaqaynayay inay sidaas u dhaqmaan ayuu ku tilmaamay, fal caruurnimo ah oo dad waaweyn aysan ku dhaqaaqi karin inay ku dhaqaaqeen.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii alabuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb kale oo ka mid ah waraysigii barnaamijka caweyska Washington ay sida wada jirka u siiyeen Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo alabuur ku nool magaalada Hargeysa iyo weliba fanaanka Qamar Suugaani. Qaybtan caawana Cabdiraxiin Heello ayaa inagula wadaagi doona duluucda iyo qisada ay salka ku hayso maansada derbi jiifka oo ku saabsan caruurta hooy la'aanta. Balugu horeynba Cabdiraxiin Heello hayno faahfaahiya maansadaasi.
Wallaahi shuruuca waxay ka mid tahay su-aalaha aan ka baqoy la weydiiyo. Waa dareen, waxay adag tahay inaad cabirto dareenka qof kale. Markaad adigu dareenkaaga cabireyso way ka adag tahay, oo waxaa ka adag inaad cabirto dareenka qof kale. Aniga oo dareensan inay tahay mas-uuliyad weyn oo inkastoo xilis ka saaray, waxaan dareemayay inay tahay mas-uuliyad weyn inaan caruurta inagu derba jiif baynu dhahlaayo hoylaanta aan dareenkoogii soo gudbin kari waayo. Inaan meel kaga dhaco xaaladii dareenka iyagu ay dareemayaan, inaan meel kaga dhaco sida ay u dareemayaan una soo gudbin kari waayo. Marka waxaan waqti gaaran siiyey oon la kulmo, la sheekaysto, la fadhiisto si aan waayahooga wax uga ogaado baan siiyey. Intii aan ku jirtay aan ku jiray xog ururinta, waxaan xasuustaa wiil yar oo dhalinyara oo ku qiyaasay inuu yahay ilaa 12 jir baan wareystay. Aan ku wuri waxaad ii sheegtaa bal nolosha labada waqti ama labada xilli ee kugu naxdinta badan su-aal ilaa imika maankayga ka guuxda oo aan innabadda ka goyn buu igu halceliyey. Wuxuu igu wuri labada jeeraan xasuusta nolosheeda igu naxdinta badan waa marka roobku soo yaryeeshu soo daayo. Inta badan idinku waad faraxdaan, waad reereystaan, aadna wada soo dhaweysaan, laakiin aniga aad buu i dhibaa. Marku roobku soo yaryeesha waxaan ku xasuustaa buuri anaga oo yaryar in mataantayda ila dhalatay uu qaaday, isaga oo taas kulibna sii wada iyadoo qacinta ii haadinaysa inaan waxba u qaban kari waayo. Mar walba waxay hor yimaadaa oon roobka arko unkudkiisa iyo hilaaciisa, waxaan ku xasuustaa mataantayda yarayd iyadoo anigoo arkay oo daawanaya waxlaaan u qaban karin. Waanu yareereen buuri dooxan dee hooyadeedu ahaa, hooyo ma nooleyn, aabu ma jirin, nolosha qof dee qof walaafaad ee ii soo nabeeya haddii waayo nololeed tahay ila kaydsanayay waxay ahayd waa qofka noolalaha nahay iyagana hibin madow baa daadkaas noorog madow qaaday. Mar walba waxaan xasuustaayo niyadeeda ku soo dhacday buuri roobkaasi soo yeelyeesho sawirka inanteeda, walaasheeda, mataanteeda anigoo arkayo roobkaasi qaada. Marka marka labaad aan xasuustaa aan aadka u naxaana waxa weeye buuri markasta waxnimadii anigoo soo kacay ama sidaan ka siman nahayba anagoo soo kacnay oo rabnay inaado wixii magaalada balinaado u qaraafsi tahno wixii ilaahay naga siiya aan u doonano anigoo safra doonaya markaan subaxnimadii arko ama ay jeedka igu dhaafaan uber yaryar oo aniga ila mid ah inada ah oo aabayaashood ama hooyooyinkood wadaan oo dress qurux badan xiran oo iskuulkii lagu wado waxaa la xasuustaa buuri anigu nolosha aan ku jiro ama markiiba waxaan yidhiidhi ku soo dhaxda waqtiga labada aniga iyo wiilka yar ama gabadha ama wiilka nakla kaxiyey yani ilmaha yar hooyadii u sii waday iskuulka iyo anigoo imika doonaya oo u soo kacay ama u dagaalayay wixii aan cuni lahaa wixii aan ku quraacan lahaa raadintiisi anigoo u soo kacay baan jidka isku dhaaftaa buu yiri ilmaha yar ee mustaqbalka qurux badan loo diyaarinayo markaa labadaas yarba waan xaguud markana waxaan xasuustaa noloshan aan ku jiro adeegeen baay hor yimaada markaana waxay hor yimaadaa inantii aan olaada caalamdiga sugay markaa way adag tahay
waxaa muuqatay inaad waqti la qaadatay oo aad u tagtay
si kale kagamaan bixi karaynba
waagaag ma adigunbaa markii aad la soo joogteed xogtoodii soo heshay ereyadan ku cabiray mise waa waxyaabihii ay kaala hadleen oo qodobaysan bay noqonaysa
dee horta anigu ma dareen karo oo hoy la-aanna maa lahayn hoguri la-aanna maa lahayn oo cunto dhammaan haystay de mustaqbalkayguna waabuu diyaarsanaa oo waa sababta aan doonayay inaan uga been sheegin dareenkooga igu kalifay inaan waqtiga la qaato waxa weeye inaanan ka been sheegin maadaama anigu aanan hoyla-aanahayn aanan sheegi karin dareenka qofkaas uu dareemayo waa wixii ay caruurta iigu sheekeeyeen oo suwaamisan waa wixii caruurta ay igu sheegeen oo suwaamisan waa wixii ay caruurta ay tabanayeen oo suwaamisan
inta badan markaynu seyn ku naqaana suugaanyahanada ama gaar ahaanba abwaanada ama hal abuurka ciddad heesaha iyo waxaa samaysaa laguma yaqaano ama kuma badno baan idhaahde ciddii sheekadu ay khusaysay ama ay ku saabsanayd markay ereyadii sameeyaan inay u dhiibaan haddana isla waxaad moodaa heestan inay isla dhallinyaradii qaadayaan codkoogii maxaad ku xulatay iyaga
markii ugu horreysay horta waxaa ku luqaysay barwaaqo axmed inan la idhaahdo oo hargeysa degan oo jaamacadda hargeysa weliba la barata looga markaa oo cod aad wanaagsan leh ba iyada laftarkeedii dareenkan uu qaaday markaa facebookaan soo dhigay iyadaa deetana kusoo luqaysay sidii baa lagu soo geliyey marka ugu horreysa tvgu caruurtana uu ku qabtay waxaa dul saaran codka inan tahay markii dambena ay caruurta maqleenna de iyagii bay dareenkoogii maadaama uu saameynayo way xiftiyeen imika ilmo yaroo wal oo hoyla-aana oo suuqa hargeysa jooga haddaad weydiiso maartada wuxuu xiftiisan yahay sida quraan oo wax saameeyey ilmo wal oo suuqa jooga haddii aad weydiiso bilow ilaa dhammaad korku ka xiftiseen
waagaag
markaa duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal abana ma arag toliyo xididii damqada yani maartada dee sida uu ilmaha yara ah xataa u dhigan tahay waa wixii ay dareemayeen xataa waxaa ku jira
waa garnaqsi si markaad ka aragtaa
ha garnaqsi xataa xagga dambe waxaa ku jirta isagoo ilmaha yar ka hadlaya marka ilmaha kale iskuulka loo kaxaynaya waxa uu dareemaya
waa dareenkii dhabta ahaa ay ku suglaayeen iyo waxay tabanayeen
aad iyo aad marka wuxuu odhanaysaa duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabbana ma arag toliya xididii damqada dadkana kumalihi walaal waxaan u hoydaa derbiga baahida dacalkayga taal ayaa dawarsiga i baray darxumo badan baan qabaa dubkayga waxaa ku shidan dabku waa i hoy suray waxaan dooro mar baan lahaa damiir togan baan lahaa inaan dadka caawiyo doktor noqdo waan jeclaa waxseen la dakaamayaa dantiya waayahaya xiray dulliga nolosheen ku jiro dantayda waxaan arkaa da-daydu markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon ayaan qura deeq ma helin farxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa dareys maryaha duugeer qubtaan dux iyo iidaan ma cuno dugaag waxaan qaybsannaa hambada adaadisaa barbaa daacoon u go-ay markay waayeen dabiid barbaad dhaxmuhu dileen duufaankiiyo qabowga daran barbaa daad soo rogmaday habeen dumay uula tegey naftooda barbaa deldelay markay dunidii naceen aqoonyahanama darsaan xaaladda darbijiifku yaal digriga culimmada wadaadar alle nooguma hadlaan dastuurkuna wuuna gabay qoraaguna wuuna tagay dadweynaha uma bandhigo cilkii dacastaan la dhibay waxaad dareemaysaa dexaaladoodiiyo caadiya kuu sabuurnaysa shuruucow
duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabana ma arag taliyo xididii damqada dadkana kuma lihi walaal waxaan nuu hoydaa darbiga baxida dacalkayga sal ayaa adawarsigaay baray darxuma badan baan qabaa dukay iga waxaa ku sidan dabuku waayuhu isuuray handoora marbaan lahaa damiir togan baan lahaa inaan dadka caawiyo tigitoor noqdo waan jeclaa waxseen la dekaamaya dantiyo waayahay xidhay duliga nolosheen ku jiro diftay idan waxaan arkaa da'day idan markay tagan dugsiga iyagoo qurxoon ayaan qura deeq ma helin farxadda waan kala dinaa waxaan gashadaa driis maryaha duugeed qubtan duxiyo iidan macuno dugaa waxaan qaybsanaa hambada aadaadisan barbaadaa cuno go'ay markay waayeen dabiib barbayda xamuhu dileen tufaankii qabowga daran barbaadada soo rogmaday habeen dumayuu la tegay naftooda barbaada dalay markay dunidii naceen aqoonyahana maad darsan xalada darbi jiif ku yaal digriga culimada wada daralle enoogu mahadlan dastuurkuna wuu na gabay qoraaguna wuu na tagay dad way ina hawma bandhigo ciilkiyo dacaskan na dhibay kuwii dadka ii xigan agtooda ku daalane maxaan calayoho dushiyo daruurta kasoo lusha darxumo hoostaada iyo lur iyo dalan dool ku maray ragiyo dumar baanu nahay ragiyo dumar baanu nahay da'iyo dhalin baanu nahay abay idin la dayriye waxaanu rabnaa dareen dareyeel iyo nolol haboon.
Gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo barnaamijka Caweyska Washington inala socodsiinayay ukaasi ahaa.
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha kooban ee inoo dhiban mar kale nala dhegeystaa qodobadii wararka caalamka ugu door korona iyo Saare Cabdi Axmed.
ugu yaraan 40 ka mid ah dad muhaajiriin oo saarnaa markab ayaa waxaa ku qarraqmay badda Mediterranean-ka wax yar kadib markii uu ka baxay Tunisia. sidaasi waxaa sheegay saraakiisha qaramada midoobay iyo dowladda Tunisia. ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in 22 qof oo meed ah ay soo saareen waxayna badbaadiyeen 3 qof. saraakiisha dalka Tunisia waxay kaloo intaas ku dareen in mid ka mid ah dadka geeriyooda ee heleen meedkooda uu yahay cunug yar. doonta degtay intii lagu guda jiray socdaalka goor dambe oo qamiisii ah waxa ay ka baxday dekedda Safex. waxaana ilaa iyo haatan aan soo helnay meedadka 22 qof. sidaasi waxaa yiri ilaalada xeebaha ayadoo weli ay socoto baadi goobka dadka kaleeta aan weli la helin meedadkooda. waxaa kaleeto uu sheegay madaxa badqabka shacabka ee Mauritania in dadka had iyo goorba ay ka baxaan xeebtaasi Safex waxayna noqonaysaa meelaha ugu daran, ayuu yiri, ugana waaweyn ee dadka tahriibayaasha ah ee ka baxaan ee Afrika kasoo cararaya dhibaatooyinka ka jira bariga dhexena soo maraya nololna u raadsanaya qaaradda Yurub. bishii hore isla goobtan ayaa waxa uu sheegay sarkaalkaasi inay ku dhinteen 39 muhaajiriin ah oo iyagu doontii ay la socdeen ay la degtay.
mahadsanid Saare Cabdi Axmed.
dacaddii fiidnimo isugu wada jiray la socodsiinayay anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Xuseen Barraa dan dhegeystayaal waa nagay intaatan kulan dambe nabadgelyo.